Egunon, Gabriel Eskurdia, joan gaur, pixkat aipatuko dugu gai zabala bat, zeren azken adibidetzat, adibidez, Gunter Grassen kasua aipatuko dugu, da nola boikotatua izan den eta nola izendatua izan den Israeletik antisemita bezala. Ba, hori baino haratago, azpimarratzekoa da, soa aitzakiarekin, naiz eta inork ez duen dudan emaiten eta oso gertakari historiko larria izan zela, ba, aitzaki piskatorekin dirudienez, Israelek nazioarte munduan edo zer gauza egin lezake, azken finan kondenarik jaso gabe, eta maiz jotzen dira Israelen kontrako erasoak antisemitismo bezala, naiz eta bat ere hori izan. Horren inguruan piskat hausnarketa bat egiten halko genuke, Israelek duen poderea edo pisua nazioarteko komunikabideetan eta nola beti kanpainak abiatzen diren bere alde, ez?
Bai, bueno, hasteko esan beharko genukena, esan beharko genukena lehenengo gauza da, Israel benetan antisemita den norbait Israel bera dala, ez? Azken finean, palestinarrak ere semitak direlako, eta era bat, bueno, genozidio baten aurrean daude, eta hor daude, ez? Gazako getoan, eta zenbait modultara, zigortuak eta zapalduak eta exterminatuak, ez? Beraz, agian antisemitismoa beste ikuspegi batetik ere garatu beharko genuke, ez? Momentu honetan egia da Israelek eta batez ere, bueno, askatasunaren inguruko flotilla hura erasotu zuenetik eta 1948ko eraso basatia egin zuenetik hasan, bera bat kezkatuta ibili dela batez ere nazioarte mailan komunikabide gehienetan eta batez ere zarean oso kritika zorrotza jasan behar izan dituelako, ez? Kritika guzti horiek erabat razonatuak izan dira, eta batez ere salatu egin dutena izan da Israelek maiz eta behin eta berriro nazioarteko eredu juridiko guztien kontra eta legeri guztia zapalduz edo gautziz, nola zapaldu egiten dituen ez bakarrik palestinarrak, baizik eta nazioarte mailan terrorismo gutxa gauzatzen ari da, zenbait ekimen eginez, adibidez Irako zientifilariak erasotuz, edo beste hainbat ekintza eginez, ez? Horrek benetan salatu egiten dena da, gaur egun Israelen proiektuak daukan kutsu erabate arrazista, erabate genozida, eta batez ere impunea, ez? Impunea dela, ez duela inongo horrelako gauzak legeri guztien gainetik egiteko, eta giza eskubide guztiak urratuz, ez? Egia esan, gaur egun Israel salatzearen inguruko asuntoa ez da bat ere erraza, ez? Eta ikusten argi eta garbi komunikabide gehienetan zentsuraren bitartez eta atzo bertan El País bezalako egunkari batean irakurtzea egon ziren artikuluak eta iritziak ez batez bi, hirulau baino, batez ere nahastuz antisemitismoa eta antisionismoa, nahastuz goiti bera izandako bigarren mundu gerran izandako biktimismoaren dagokion kutsu hori gaur egungo Israelek egiten dituen ekimenekin, hor benetan ikusten argi eta garbi zionismoak momentu honetan baduela piso espezifiko handi bat eta batez ere nahi duela urratu edozein kritika, batez ere bere impunitate horrekin jarraitzeko eta gaur egun politikoki Israelek jasatzen duen isolamendu politiko hori gainditzeko, ez? Eta argi izan behar da, ez? Gaur egun antisemitismoa hitz egitea oso friboloa litzake, jakinda zein izan den Europako historia eta judutar ez dugu esango herria, ze judutarrek ez dute herri bat, ez? Herri multinazionala bai dira, ez? Baina bai Israel bezalako proiektu sionista inpozatzaile baten existentzia, ez? Zerken pinean guztia datza horretan, ez? Sionismoaren proiektu politiko horretan, sionismoaren proiektu politiko arrazista eskluyentea, non inpozatu egin den estatu mitologiko bat, Israel bezalako estatu bat, eta sionismoaren bitartez urratu egiten dira bertan bizi diren semita guztien giza eskubideak, ez? Horretik momentu honetan, argi eta garbi itxegin berko genuke, gai honetaz, argi eta garbi zuzenak erabiliz, eta argi eta garbi gaur egun mai gainean dagoen nazismoarekin lotuta egon daiteken ideologia bat zelatuz, ez? Eta ideologia hori argi eta garbi zionismoa da, ez? beti gogoratzen dut, 1982an Amososek egin zion entrevista Ariel Sharoni, eta entrevista hartan Sara eta Satilako hilketa bazatiak izan ondoren Sharonek sionismoaren jarrera terrorista eta genozidari justifikatu egin zuen nazismoa erabiliz, ez? Hau da, Sharonek berat erregenitu egiten zuen nazismoaren ekimena, esanez, ba, Bigarren Mundu Gerran hildako judutarrienak, ekialdeko forza komunetan, eta baita ere nazien esterminio kanpoetan, edo zelaietan, hori guztiak ondo hilda zeudela, azketian ardi utzak zirela, eta zionismoak beste mota bateko judutarrak behar zituela, ez? Judutar militanteak, eta judutar komprometituak, ez? Beraz, hor ikusten da, eta beste zenbait testuetan, nola zionismoak gaur egun benetan bere mania, bere oinarri teoriko eta praktikoa nazismoan finkatzen duela. Eta horregatik gaur egun, Gunter Grass, edo Mel Gibson, edo beste famatuak diren beste zenbait aktore edo idazle, dozin momentutan Israelek inongo lotxarik gabe ezarri egiten duenean politika genozida bat, ezarri egiten duenean agresioan edo erasoan oinarritutako politika bat, kasu honetan Iranen eta Siriaren kontra, momentu horretatik aurrera, hori salatu egiten dutenetik aurrera, joku erraz, infantiloide eta zikin horrekin saiatzen dira zapaltzen, ez? Eta hori antisemitismoaz hitz egitea gai hauetan, benetan infantilismo hutsa da, azken finean Gunter Grass edo Gibsonek edo beste askok salatu dutena sionismoa da, eta sionismoak momentu honetan duen eraginkortasun kaltegarria munduan, ez? Eta kasu honetan ezinbestekoa da, esatea argi eta garbi Israeleko estatua dela benetan kalte handia sortarazten duena, eta bakearen kontrako proiektu kutsatzaile bat besterik ez dela, ez?